Hjertelig velkommen til Udius og Blågis. Fredag er dagen hvor vi spiller inn dette her. Det er noen få dager siden valget, og det er gått noen få dager med intense forhandlinger i mange kommuner, og vi tenker rett og slett å oppsummere kommunevalget 2023 for landsdelen Agder og for kommunen Kristiansand. Hjertelig velkommen, kulturredaktør Kann-Kristine Blågestad.
Tusen takk.
Og hjertelig velkommen, journalist, politisk journalist Kjetil Reite.
Mange takk.
Lurer på om vi skulle gå på vår kjære landsdel med en gang. Kjetil, er det mulig å pege på noen fellestrekk ved valget og det som da har skjedd i dagene etterpå i Agder?
Ja, det er jo det. Det er jo Arbeiderpartiet sin tilbakegang er jo kanskje det aller tydeligste i vår landsdel, at de mister så mange ordførere som det de fikk, som når man tenker på hvor mange de fikk ved forrige valg, det er jo nærmest en utradering i mange plasser. Sterk tilbakegang, og er vel også et parti som jeg kan si har fått veldig lite hjelp av egen regjering her nede.
Ja, for det er jo et trekk som går igjen. Vi har jo publisert saker hvor ordfører, for eksempel Steinar Kyrvestad, har vært ganske kritisk, og også Abrahamsen i Farsund har vært ganske hissige på eget mannskap i Oslo.
Ja, det virker jo som det er en veldig fortvilet situasjon, spesielt i vår del av landet, på grunn av disse strømprisene som bare er høye år etter år, måned etter måned, og det virker liksom ikke som om det vil skje noen store endringer på det punktet. Det vil jo fort kunne følge partiet innover mot stortingsvalget. Dette med at en region som produserer så masse strøm også skal ha den dyreste strømmen, det er jo et paradoks som har blitt veldig vanskelig for Arbeiderpartiet.
Hva tenker du, Karen? Hvordan ser det ut fra ditt ståsted, APs tilbakegang?
Nei, jeg tenker jo at det Kjetil sier er interessant, for jeg synes jo at, eller jeg kan se for meg en del forklaringsmodeller for hvorfor Arbeiderpartiet har gjort det dårlig, spesielt i vår landsdel, men jeg synes det er vanskelig å forklare akkurat at strømprisen skal ha vært en sak, fordi at hvis folk er misfornøyde med strømprisen på Sørlandet, som jo folk er, og næringslivet er,
Og
ha grunn til å være, så synes jeg jo ikke at Høyre har noen gode svar. Så det synes jeg er veldig rart, for de har jo vel langt på vei sagt at de ville håndtert det på samme måte som Arbeiderpartiet. Så jeg,
men det er jo AP som sitter med ansvaret, som sitter med makten.
Ja, men så lenge Høyre ikke kommer med noen alternativ løsning på strømprisproblematikken på Sørlandet, så synes jeg det er rart at velgere skal strømme til det partiet når de ikke har svar på det. Så, men det kan gå til at i aversjon mot Arbeiderpartiet som sitter med styringen nå, så har de gjort det likevel. Men jeg synes det er en interessant forklaring som jeg synes er underlig i så fall. Men jeg tror jo at Arbeiderpartiet straffes for andre ting. Altså, de har jo en nesten litt dysfunksjonell relasjon til Arbeiderpartiet-kollegene sine i vår landsdel, og vi er ikke representert i Oslo godt nok, og så videre. Og så er det dyrtid, inflasjonspress i økonomien, og jeg tror veldig mange velgere ved dette lokalvalget er opptatt av økonomi, opptatt av lommeboken sin, med god grunn, fordi at det er usikre økonomiske tider. Jeg tror det kanskje er en sterke forklaring for det.
Men er det ikke nettopp i sånne tider at AP har fått ry for å være et godt styringsparti? Er det ikke nettopp når det røyner på at AP selv har også kommunisert at det er nå dere trenger oss, nå trenger dere stabil styring, vi kan dette?
Ja, og de beviste jo det langt på vei. Det er vel nok så sånn grei enighet om at de taklet den finanskrisen sist nok så bra, for eksempel. Men jeg tror bare at velgere blir usikre, utrygge, og da søker de og leter etter alternativer.
Ja, jeg er jo ikke uenig i det at det er ikke sikkert at strømprisene forklarer alt her, sånn er det jo aldri i politikken, men det kan i alle fall forklare den framgangen som FRP har hatt, og hvis du ser i Lister-kommunene, den delen av våre landsdel, så har FRP en veldig stor framgang, og de har jo vært nok så tydelige på akkurat dette her med strømpriser, og har egentlig fått et veldig sånn stort spillerom i den saken, i og med at Høyre ikke vil presentere veldig alternativ politikk, og Senterpartiet og Arbeiderpartiet sitter i regjering. Og så er jeg jo enig i det du sier når det gjelder hvordan Arbeiderpartiet løser disse sosiale utfordringene og den dyrtida vi inne I da, og at kanskje velgerne da ikke har tro på at det partiet liksom klarer å gjøre noe når, altså, når markedskreftene ikke klarer å løse et problem, så forventer han jo at ja, men da skal jo Arbeiderpartiet inn og gjøre det, altså. Da skal jo de levere de løsningene som markedet ikke kan levere, og da hadde de kanskje forventet at de skulle gjøre noe på for eksempel strøm, I strømmarkedet. Og sikkert på andre områder også.
For det er jo virkelig et trekk ved valgresultatet, for så vidt I hele landsdelen, men særlig som du sier på kysten ja, vest for Kristiansand, at FRP har virkelig nærmest gjort rent bord I Lindesnes. Etter mye om og men så får de da ordføreren der, men de får jo også se ut å få ordføreren I både Lyngdal, Farsund og Flekkefjord, så det har jo blitt den mørkeblå kyststripe, rett og slett.
Ja, nå går det vel litt tilbake
I... Det vel der Arbeiderpartiet har mistet mange velgere, det vel langs kysten også, det jo et fenomen også på, langs Vestlandet for eksempel og så videre.
Ja, det, jo da, FRP, nå jo de tradisjonelt veldig sterke I de områdene, det har de jo alltid vært, men det jo også interessant at de tar liksom makten ifra Arbeiderpartiet også.
Og sånn sett, så, hvis de da virkelig får disse fire ordførerne på rekke og rad langs kysten, så vi jo liksom litt tilbake igjen til partiets gullalder, da de virkelig var store og da dominerte de jo hele vestre delen av det daværende Vestagder, så sånn sett så kan de jo være på vei tilbake igjen til det nå. Og du trakk også lignende fram mot stortingsvalget litt tidligere, Kjetil, og det tenker jeg jo for FRP, så dette her alldeles gull som et oppspark til stortingsvalget. Eller så, Karen...
Men hva tenker du, Vidar? Ja.
Nei, jeg skulle bare si din hjemkommune, Arendal, jo egentlig et unntak fra denne her trenden I vår landsdel om at AP sliter tungt. Hva skyldes det?
Arendal en by med avvikere.
Det forklaringen.
Her landet jo... Ja, det den lette og greie forklaringen. Her landet Arbeiderpartiet på 30,7%, tror jeg, hvis det ikke har blitt en voldsom endring I fiendelingen, men det cirka der. Og det jo et kjempevalg, og det skyldes rett og slett en veldig populær ordfører, som også folk inn på den blå siden av den politiske skalaen veldig bekvemme skal lede byen. Og så skyldes det også at Høyre I Arendal har hatt en veldig omstritt ordførerkandidat som ikke har helt hatt appell ut til folket, og der har det også vært noen nyhetssaker vedrørende hennes kandidatur, da. Altså Linda Dagestad Øygarden heter hun, og hun har hatt litt trøbbel med en byggesak I strandzonen I Galtesund, innseilingen til Arendal. Hun har bygd seg et hus, og hvor det har vist seg at ikke alt var helt etter lover og regler, og så var det også en konkurssak hun nå var litt involvert I, som ikke falt helt heldig ut for henne, og som kan ha påvirket det litt mot slutten. Men først og fremst tror jeg ikke hun har hatt noe appell, selv høyrevelgere, har hatt problemer med å velge, eller de tradisjonelle høyrevelgerne har hatt problemer med å stemme høyre.
Men det vel et,
det har vært litt stridigheter I partiet.
Men det vel et understatement når du sier at du har hatt litt problemer inn mot slutten, for det må jo ha vært en mareritt valgkamp, hvor det var nettopp disse sakene som dominerte etter hvert I Agderposten, også på NRK Sørland I alle fall, og virkelig når folk skal til å bestemme seg og gå og forhåndstemme og avlegge selve stemmen, så kommer de sakene opp. Det er jo dramatisk for et parti og en ordførerkandidat.
Ja, så det ble et veldig katastrofevalg for Høyre, og Høyre jo vanligvis et stort parti I Arendal og har jo hatt ordfører mange ganger, men nå har det også vært et splittet parti, da, og hun kom jo til... som ordførerkandidat, også ved et slags kupp. I hvert fall framstod det litt sånn at hun hadde fått mye meningsfeller med på et nominasjonsmøte og ordnet litt posisjonen sin. Og gamle veteraner I Høyre, sånn som Peder Skydalen for eksempel, og sånn, havnet plutselig langt nede på listen og sånn. Men han har jo tatt en voldsom hevn nå, da han fikk veldig mye personstemmer under valget og røyk inn til en fast plass I bystyret. Så har de hatt et veldig oppvaskmøte I Høyre nå, hvor Linda Dagestad Øygarden erkjenner på en måte at hun gjorde et veldig dårlig valg som ordførerkandidat for Høyre og har gitt stafettpinnen videre til Hågen Poppe, som en ung og vil mange si høyrevelgere, lovende høyrepolitiker i Arendal.
En ny vin.
Så har vi nå gruppeleder for Høyre i bystyret.
Ja, og, han, og apropos å se frem mot stortingsvalget, han vel et av navnene som nevnes der. Men det, skal vi, det kan vi sånn sett komme til, tilbake til senere på da. Men og når det gjelder ja, oppgjør, så har vi jo to andre kommuner, Vennesla og Lindesnes, hvor det gikk annerledes enn mange hadde trodd da stemmen var talt opp.
Ja, det har masse spørsmål til deg, Vidar, for du har jo satt deg litt inn i det. Og ved valget i år så synes jeg jo nesten at forhandlingene etter valget var vel så spennende og har kommet med like store overraskelser som selve valget.
I høy grad, og Lindesnes, der ble det jo altså ellevilt, vil jeg tenke, når valgets tapere stort sett gikk sammen og skvisa ut valgets vinner Venstre. Og de har jo et solid flertall da i dette her nye kommunestyret i Lindesnes med FRP og Høyre og Arbeiderpartiet i spissen. Så har de også fått med seg valgtaperen Senterpartiet og sånn sett valgvinneren Industri- og Næringspartiet. Men det var det tror jeg mange, veldig mange ikke hadde sett komme, og det har jo vært ganske mye strid lokalt i timene og dagene etterpå at den løsningen ble kjent.
Hvor går den moralske greien? Altså, vi er jo vant til masse hestehandling og forhandlinger, og politikere sitter jo rundt masse bord og svelger kameler. Men hvor går den moralske grensen egentlig i politikken for hva du kan gjøre før det blir...
Ja, det kan du si. Hvis jeg kan gi bare et sånn bidrag til den diskusjonen før Kjetil også, så tenk... Ok, la oss ta Vennesla og Lindesnes. I Vennesla også, så der slo jo partier til høyre og venstre for da KrF seg sammen for å kippe KrFs ordfører, som gjorde et OK-valg, fikk 25% vel, ned et par prosentpoeng fra sist. Og det er jo spesielt da, for eksempel i Vennesla, at AP og FRP går sammen, og vi forstår jo at der er det intern strid i Arbeiderpartiet i alle fall om det. Men jeg synes alligevel det er en annen divisjon i Lindesnes, hvor det da i stor grad er valgtaperne som på tvers av politiske skillelinjer slår seg sammen og skipper valgvinneren, i dette tilfellet Venstre. Det synes jeg er ganske spesielt, og det tror jeg ikke tjener politikers tilliten, og jeg tror ikke det tjener tilliten til demokratiet. Og jeg tenker jo at Eva Tronstad Sagerbakken, sittende AP-ordfører som da blir varaordfører, veldig dyktig politiker. Men en skal ikke ha fulgt veldig godt med i valgkampen for å skjønne at han mente Høyre og FRP var hovedmotstanderne hans i valgkampen. Og de to har jo veldig flinke politikere på topp, og så går de tre sammen etterpå. Og da når det er allianse, det synes jeg sånn sett er overstregen. Men jeg må høre Kjetil, og jeg skal ikke liksom be deg om å komme med sterke normative utsagn her. Men hvilke refleksjoner gjør du det rundt dette her? Også det som da skjer i Vennesla, og er det helt sikkert at det kommer til å bli ordførerskift i Vennesla, gitt at det murrer litt i AP?
Det virker jo som om det er bestemt, altså, men nå hører vi i dag at det skal være et medlemsmøte i Arbeiderpartiet i Vennesla, fordi at der har jo akkurat denne koalisjonen mellom Arbeiderpartiet og FRP blitt møtt med nok så sterk kritikk også fra veldig sentrale personer. Ja, det er nok så forståelig det selvfølgelig, med to partier som står så langt ifra hverandre. Og nå er det altså tre kommuner i Agder til nå, som har inngått der det her har skjedd, altså, med FRP og Arbeiderpartiet. Og det er til og med å høre at det er til og med noe som mener det kan skje i Lyngdal som den fjerde. Og det, da blir det jo reaksjoner og veldig stor overraskelse i Arbeiderpartiet. Men at Drivenes på en eller annen måte blir ordfører i Vennesla, det vil jeg jo kanskje regne med, altså. Men en vet jo ikke når det kommer opp med disse veldig store, breie koalisjonene som har en veldig liten tradisjon for å samarbeide.
Det. Og så er det jo et annet, for jeg har fått en del kritikk etter at jeg skrev den kommentaren om Lindesnes, hvor jeg var nok så kritisk til denne her koalisjonen. Og da har jeg blant annet fått kritikk, og det er supert det. Men det som går igjen i kritikken fra Arbeiderpartifolk, de skjønner ikke hvorfor ikke AP skulle søke makt. Og det er interessant også i forhold til det instinktet som ligger så dypt hos mange Arbeiderpartifolk, hvor politikken handler om det å søke makt. Og det er naturlig, tenker jeg, men jeg synes også det går et annet hensyn, nemlig hva sier velgerne. Og jeg tenker det vil være nok så streit å på en måte si etter et tydelig valgnederlag at velgerne sa nei til meg og til mitt parti, vi går i opposisjon.
Vil jeg, kanskje, mener du, Vidar, at Arbeiderpartifolk har et større instinkt for makt enn andre partier? Vi har vel andre partier også som søker makt litt på tvers av ideologiske skinnelinjer, eller?
Jo da, absolutt. Men jeg tror det maktinstinktet ligger enda dypere hos AP-folk generelt enn hos en del andre partier. Og så på mange måter på godt. De vil jo forme samfunnet, men det er jo noe med kulturen i AP som handler om, tenker jeg, at det instinktet ligger veldig, veldig langt fremme.
Men mange sier det jo for eksempel om Senterpartiet også.
Ja, jøye meg. Er du galen?
Men er det jo Senterpartiet da.
Og i Vennesla er det jo Senterpartiet som Kjetil sier som har.
Som leder den koalisjonen.
Ja.
Men du, jeg må spørre dere, siden dere er gutter, eller på en god dag menn.
Nå snakker vi, ja. Og siden vi snakker om makt.
Apropos, for at du hadde vel et lite kjønnsaspekt i den kommentaren din, Vidar, eller var det bare jeg som leste det, forleste meg litt?
Det var ikke,
er det en sånn følelse at gutta ordnet noe på bakrommet her?
Det var ikke skrevet med trylleblekk, det, nei. Så nei, det var, det tenker jeg, ja, altså jeg synes jo det er en dimensjon i tillegg til de andre, og det forundrer meg hvis ikke de har tenkt på det, disse tre drevne, dyktige politikerne som har gått sammen og fordelt makten seg mellom nå i Lindesnes, hvis ikke de ser at, oi, her er det tre voksne menn, supergreit det, menn som da har gått sammen og fordeler makten seg imellom, og så er det en da kvinne som vant valget som står tilbake på utsida. Det synes jeg jo er en dimensjon ved det hele som ikke klær det som skjedde.
Og som kanskje provoserer enda mer og skaper enda mer mistillit enn
farisolen i seg selv. Ja. Ville jeg tenkt, rett og slett.
Men så er det jo spillets regler også, da, som en må kunne følge, og det går jo ut på å kunne klare å skaffe et flertall og få gjennomslag for sin politikk, og det kan vi jo sikkert. De sier, de som har gjort det her, det at de har et mandat fra velgerne, om det er litt færre enn sist, til å få gjennomslaget for det de står på. Det er sånn er det jo i norske kommuner med den formannskapsmodellen, at du kan jo samarbeide på kryss og tvers gjennom perioden fra sak til sak og på ordfører og utvalgsleder. Altså. Og da kan det bli jo et litt uoversiktlig bilde for velgerne når det gjelder samarbeidskonstellasjoner.
Men mener du, Kjetil, selv om du skal dekke dette som nøytral journalist, men går det en smertegrense for liksom hestehandlingen og hva man kan akseptere? Det gjør vel det, eller?
Nå har jo det som skjedde i Kristiansand for 4 år siden blitt litt et slags sånn kroneksempel på det da, hva merkelige koalisjoner det er mulig å bygge altså, der har du 4 fra demokraterne som sier de skal stå på demokraten sin politikk, og den var nasjonalistisk, og på den andre siden så har du SV og Rødt og MDG som blir med på det her, og får med seg pensjonistpartiet som de har beskyldt for å ha noe, nei, ikke pensjonistpartiet, men folkelista den gangen da. Så de mente hadde noe å gjøre med Sørlandsnyhetene, og så danner de en koalisjon, og det varer veldig kort tid før den er en saga blott. Så det er jo kanskje et eksempel på der i ettertid vi lurer på hva var det vi var med på her, og hvor lurt var egentlig det vi gjorde, altså. Så det er selvfølgelig, går det en grense der, altså. Det gjør det nok, altså.
Skal vi, for du er inne på Kristiansand, Kjetil, skal vi ta den glidende overgangen nå til Kristiansand og hva som skjer der fremover? For vi får jo, vi som da bor i Kristiansand, vi får jo ny ordfører, vi får ny varaordfører fra henholdsvis Høyre og Kristelig Folkeparti, vi får en styrende koalisjon som også inkluderer FRP, og så er jo også da Venstre og Senterpartiet med foreløpig i et valgteknisk samarbeid.
Hvorfor sier du foreløpig? Har du ikke troen på det?
Ikke sant? Det er en slags kolon, og så kommer neste spørsmålet. Men får vi også ny politikk? Og da tenkte jeg, og hva tenker du, Kjetil, hva er stridstemaene iblant disse, ja, hvis vi tar 5 partiene da, i Kristiansand?
Det er jo som alle de store samferdselsprosjekter i byen, det gjelder bompenger og byvekstavtale, det er jo absolutt et stridsspørsmål. Og så er det jo interessant Det blir spennende å se hvor masse FRP, det egentlig FRP som interessant her, hvor masse vekt vi legger på den her kunstsilosaken, hvor hardt det vil stå på den, om det rett og slett vil legge inn et krav om at kommunen bare ikke gjennomfører den øken i tilskudd til kunstsilo. Hva som skjer der, det er helt, helt klart er veldig egnet for å lage veldig stor splid hvis de, hvis de skal bli enige. Og så selvfølgelig alle klimatiltak, der Venstre er for alle klimatiltak, og FRP vel i praksis er mot alle restriktive klimatiltak i Kristiansand. Der har du veldig mange... Det er sånn jeg kanskje tenker som... Og det er egentlig ikke, det er ikke noe djup analys, det er egentlig bare basert på det jeg selv har sagt.
Og, ja, og i tillegg kommer vel arealspørsmål?
Alt er areal, selvfølgelig, altså. Hva du skal bygge ut og ikke bygge ut av. Det,
ja. Også, det er jo ganske store saker, Kjetil, da. Det er jo egentlig de største sakene.
Ja, det er jo det. Men så kan du si at det er sånn det her har blitt løst før, så er det jo, også, så er det jo sånn det at du blir enig om nok så få saker i det politiske samarbeidet. Du blir enig om å kanskje ha noe budsjettsamarbeid, og der får alle litt kvar, og så tar du alle disse store sakene, så går Høyre da til Arbeiderpartiet og søker flertall der. Det har jo skjedd i Kristiansand før, og da er det interessant hva gjør FRP da, for da har de satt inn en ordfører som går til Arbeiderpartiet og de andre partiene for å skaffe flertall, for eksempel i den type saker som byvekstavtale og en del klima. Kunstsilo kan bare bli vanskelig, sier det er budsjett, så det er veldig... Det der blir det interessant å følge med nå de nærmeste vekene.
Men KrF-varaordfører har jo også svart at hun er for å redusere driftsstøtte ja. Til kunstsilo.
Mm. Hva er det? Så er spørsmålet hvor viktig er den saken for KrF, altså hvor viktig symbolsak er det for deg? Og, mens FRP har vært veldig viktig å markere seg sterkt som motstander av det.
Men for Høyre må det jo være kjempeviktig, for at de har jo falt på dette, på den saken før. Altså, Harald Furre mistet jobben sin ved forrige lokalvalg på grunn av kunstsiloen langt på vei.
Ja, helt klart. Så de må jo... Høyre må jo på en eller annen måte få ro rundt den saken her, tenker jeg altså. Det må det. Hvis den er til stadig tilbakevendende konflikt, så vil ikke det være bra for Høyre hvis du får den folkelige motstanden imot det. Så det vil jo være viktig for deg å få en sånn stabilitet rundt, rundt det prosjektet og den driften. Og ikke minst at det skal bli en suksess, altså, som de da selv tror at det kommer til å bli.
Ikke minst når han skal åpne allerede neste år, så det at det er jo... Nei, det blir jo kjempespennende. Men så har han jo sånne ting underveis som besøkstallene, vil de kunne nås? De er jo, budsjettene for besøkstallene er jo ganske ambisjøse. Hva tror du om det, Karen?
Nei, jeg tror jo besøkstallene kunstsiloen har er ambisjøse, men jeg tror jo at det vil være stor entusiasme og veldig mye nysgjerrighet, både fra inn- og utland på kunstsiloen, og samlingene den huser til å begynne med. Men det er klart, hvis de får veldig redusert driftsstøtte, så er jo frykten til kunstsiloaktørene at de må drive og åpne museet på lavbluss, og at ikke de klarer å skape den attraksjonen som de har et ønske om. Og da frykter de jo at det igjen vil gå utover egeninntjeningen og besøkstallene. Som politikerne, spesielt kanskje Fremskrittspartiet og sånn, har jo ment at de må ha enormt fokus på. Så hvis politikerne er redde for at ikke kunstsiloen skal tjene nok, så må en jo på en måte sjøsette siloen godt fra start, i hvert fall, tenker jeg. Så får en jo heller diskutere det da etter hvert, hvor mye de skal få i støtte og så videre. Men,
og dette får vi vel en indikasjon på ganske snart, Kjetil, for når budsjettet for neste år skal vedtas i bystyret, da må jo Høyre og FRP ha snakket seg på et eller annet vis sammen, eller i hvert fall blitt enige om en vei videre her, tror du ikke det?
Ja, så er det jo hva som skjer med statsbudsjettet, om det ligger noen penger inn der, om staten stiller opp. Og det vil jo da på mange måter legge sterke føringer på hva bystyret igjen skal gjøre. Ja, så det vil jo bli absolutt en stor spenning knyttet til hva som skjer da fra neste år.
Så vi er rett og slett ikke ferdige med kunstsilo?
Nei,
det tror jeg, og Vidar, det tror jeg aldri du skal tenke at vi blir, for det kommer til å være diskutert i all evighet.
Ja, i hele tatt folk som sier at nå er vi ferdige med den saken her, Kristiansand. Jeg tror ikke noen har sagt det på veldig lenge.
Nei.
Kanskje de sier vi må bli ferdige, men at den virkelig har blitt ferdig, det tror jeg. Det gjenstår.
Ikke sant. Skal vi la det være siste ord?
Jeg spør deg til slutt, Vidar. Hvilke saker er du aller mest spent på? Hvordan vil det gå med
det? Ja, det er jo veldig, veldig rettferdig å spørre meg om det når Kjetil har ramsa opp alle.
Ja, men så, hva din sånn mest spenning?
Nei, du, nei, jeg enig i det Kjetil har sagt, og så jeg også spent på Øvre Sletteheia skole. For det har etter hvert bygget seg opp en veldig, ja, et veldig, jeg skal ikke si press, men en ganske stor erkjennelse, skråstrek, ønske i Kristiansand bystyre om at vi har en dyr skolestruktur. Vi må tørre å legge ned skoler for å konsentrere ressursene om færre skoler og gi elevene bedre opplæring, men når det kommer til stykket har det alltid vært vanskelig, og nå er det da Øvre Sletteheia som da diskuteres, men som også da ligger i en veldig spesiell bydel rent sosioøkonomisk. Så der blir det veldig spennende. Senterpartiet gjorde jo Øvre Sletteheia for eksempel i valgkampen til et hovedsak å bevare Øvre Sletteheia i en eller annen form, mens flere andre partier har, Venstre er nok så hissig på å liksom skjære gjennom der og legge ned den, som de, hvis en kan bruke sånn ord om det. Så det tror jeg jo blir en veldig interessant sak. Men da tror jeg vi kan si takk for noe, om ikke det, Karen.
Og da har vi ikke sagt et ord om reverseringen av kommunesammenslåingen i Kristiansand. Det får vi ta i neste podd, for det henger jo som en stor skygge over alt vi diskuterer.
Det tar vi i en annen podd, og vi kommer tidsnok tilbake til den.
Også ja. Den kommer vi tilbake til.
Takk til dere to, takk til alle som hørte på. Vi høres igjen.